Честито 18 с вас е Людмил Кърджилов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
И днес президентът Георги Първанов и премиерът Бойко Борисов коментираха съдебната система, скандалите в страната и управлението на държавата. Първо, държавният глава заяви, че през последните 20 години винаги е имало опит съдебната власт да се използва за политически натиск. Реакцията на министър-председателя не закъсня и той каза, че Първанов пряко се меси в работата на съдебната система. Президентът, който присъства на кръгла маса на тема 20 години по-късно през погледа на младите, защити бившия премиер Сергей Станишев, който се отказа от депутатския си имунитет в производството по изтеклия от ДАНС доклад. Бившият министър-председател е на път да бъде осъден за това, че някой някъде е преместил папка, каза президентът и допълни.
В тази папка, както добре видяхте онези, които са прочели в интернет, има информация за това колко пъти са си говорили депутатката Хикс с псевдобизнесмена Игрек. Ако това е национална сигурност, аз сигурно нищо не разбирам от национална сигурност. И въпреки всичко, тук се действаше много бързо, много радикално. Смело, бих казал. Защо не се действа така смело по отношение на символите, един от символите на българския преход на мутрите? Продължавам да оставам с усещането, че босовете са недосегаеми. Този Красио е елемент от веригата. Къде са другите? Имената на всички се знаят добре. Те върват в медиите твърде често.
И макар, че преди ден Първанов заяви, че няма да прави оценка на първите 100 дни на кабинета, той все пак коментира случващото се откакто управлява новото правителство.
Има хора, които ако ги оставиш да действат на полето на управлението, тогава когато трябва да докажат управленски професионални качества, са безпомощни. И затова нищо по-естествено от това, те да търсят сблъсъка, да търсят конфликта, да търсят скандала. Скандала размива отговорностите. Идеята за силната ръка идва тогава, когато има интелектуална слабост, когато има слабост на управленската визия. Голяма е темата за кризата. Целта не е просто да се свиваме и да харчим колкото се може по-малко. Режем от тук, режем от там. Икономическата теория, а и практика показва точно обратното. Търсете ресурс за повече потребление. А що се отнася до кредитите? Ако вие направите следващата стъпка и намерите начин как да мотивираме банките да свалят лихвите, ще ви предложим за Нобелова наградата. Но за това никой не спори. Много по-лесно е да хванем да нищим поредния доклад на ДАНС, в който, уви, няма нищо.
От своя страна министър-председателят Бойко Борисов заяви, че за 3 месеца правителството е намерило грешките и престъпленията на най-големите акули, а не на дребни риби. Ето какво още каза премиерът по повод критиките на президента Първанов.
За разлика от президента, аз до сега нито съм назначавал хора в съдебната система, нито в прокуратурата, никъде. Аз до този момент, освен справките и материалите на прокурорите, не съм направил нищо друго. А и тази съдебна система, Висшия съдебен съвет, главен прокурор, главен съдия, всичко това е направено от него и от тройната коалиция. Трябва да се толерира работата на съдебната система, че за първи път започват да работят по премиери, министри, шефове на агенции. Скандалите ги създадоха точно хората, които той направи премиери. Те направиха ДАНС, те генерираха проблемите, те създадоха проблемите в момента. А аз не виждам някъде твърда ръка, не знам да има. Моите министри всичките виждате с учелца, менеджери, аз не виждам някой.
Спици.
Съответно да. Кой е с твърдата ръка, не знам. Шамарите по боищата ги правят на Първанов хората, на Станишев хората, на Доган хората. Те се самоубиват по сараите. Просто моля ги да спрат до тук и да оставят прокурорите и съдебната система да работят.
Но министър-председателя Борисов заяви, че зачита мнението на президента Първанов по казуса с посланиците ни в Съединените щати и Турция. Правителството обаче няма да смени своята позиция, че те трябва да бъдат отзвани. Ето какво каза премиерът по темата, записа го Николай Христов.
Зачита мнението на президента. Той беше в командировка известно време и Министерски съвет за решенията, които счита за правилно. Той има право по закон да го върне или да го утвърди това, което сме взели като решение. Аз съм се запознал с доклада и за двамата ни посланници. Абсолютно правилно е решението на външно министерство и съответно решението на Министерски съвет. Убеден съм, че след като и президента се запознае с всички материали, ще съгласи с нас. Не виждам нищо лошо, което е казал. Напротив, той каза: искам да прочита всичко, което пише за тях. Това ще му бъде предоставено и съответно тези, които доведоха да се опорочат и изборите и какво ли не да се направи там, ще си понесат наказанието. Много посланици са отзовавани до сега.
На двама действащи депутати ще бъде поискано свалянето на имунитета в следващите дни на очи Дарика. За момента не е ясно от коя парламентарна група са народните избраници, нито какви обвинения ще им бъдат предявени. На 3 ноември лидерът на БСП Сергей Станишев подаде заявление за отказ от депутатския си имунитет. В същия ден главният прокурор Борис Белчев внесе в парламента искане за снемане на имунитета на бившия премьер заради делото за изтеклата в интернет секретна справка на ДАНС. 3 дни по-късно бившият социален министър Емилия Масларова се отказва от депутатския си имунитет, като решението й дойде също в отговор на искане на главния прокурор до парламента за снемане на нейната депутатска защита. Информацията е на Николай Христов. Ако Бойко Борисов не направи всичко възможно през 2010 година да се разпусне 41-то Народно събрание и да се проведат предсрочни избори за Велико Народно събрание, това правителство ще отида курбан на прехода, заяви лидера на Ред, законност и справедливост Яна Янев по време на организираната от партията му среща, посветена на прехода в България и честването на 20-та годишнина от 10 ноември. След срещата Яна съобщи, че до 10 дни ще излязат разпечатки на всички политици, които са контактували с Красьо Черния. Янев, който е председател на парламентарната комисия за борба с корупцията, отказа да съобщи от кои партии са политиците общували с Красьо, но допълни, че е поискал разпечатка от главния прокурор. Ето какво каза още Янев пред журналисти, записа го Тереза Захариева.
Ще започне едно ново разплитане от страна на нашата комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси. Как точно е функционирала хранителната верига между магистрати, политици, бизнесмени, представители на underground, полицаи и цялата тази хранителна верига никак не е случайна. Затова така както бяха оповестени съдиите и прокурорите, контактували с Красьо, на мене няма да ми трепне окото да оповеста и политици. Ние сме насрочили и специално заседание между Комисията за борба с корупцията и етика към Висшия съдебен съвет и нашата комисия, и там ще приемем конкретни решения, свързани с взаимодействието на двете институции в борбата с корупцията във връзка с практики, които за пръв път бяха споделени пред нас от колегите от Висшия съдебен съвет.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. От утре органите на КАТ ще налагат глоби при всяко констатирано нарушение в рамките на акция Светлина. Проверките на пътните полицаи за работещи фарове, изрядни чистачки и зимни гуми започнаха още на 1 ноември, но до днес включително се провежда предупредителния период на операцията. Подробности за акцията и санкциите от Галя Моева.
В първата седмица от акцията не бяха налагани глоби, а само се насочваше вниманието към шофьорите да отстранят установените неисправности по колите им преди активния зимен сезон. От утре до 20 ноември ще се извършва засилен контрол по пътищата и при нарушение ще се налагат санкциите, предвидени в закона за движение по пътищата. За износени гуми водачите ще плащат глоба от 50 лева. За неисправни светлини, в зависимост от това дали създават опасност за движението, шофьорите ще бъдат глобявани с от 20 до 150 лева. За неисправни чистачки санкцията е 20 лева, за липсата на светлоотразителна сигнализация 50 лева. Ако нямате вериги против буксуване на обозначени от КАТ места, глобата е 20 лева. Санкцията за липса на вериги, когато има изрично полицейско разпореждане, е от 100 до 200 лева и е възможно лишаване от право на управление до 6 месеца.
Аварията по газопреносната мрежа на територията на Молдова няма да засегне доставките за България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. По информация на Балканския диспетчерски център, аварията е възникнала към 5:30 по газопровод, който не засяга доставките за България, както и за останалите страни по балканското направление. Дежурният екип на Българ Трансгаз следи непрекъснато оперативната обстановка. Към момента доставките на природен газ за България са нормални. Събарянето на Берлинската стена е силно впечатляващ символ на обединението на Европа. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозо, който ще участва утре в тържествата в Берлин по случай 20-та годишнина от събитието. Събарянето на тази стена представлява не само рухването на тоталитаризма в Централна и Източна Европа, то е също впечатляващ символ на обединението на Германия и на цяла Европа. Денят 9 ноември 1989 година бе ден, когато всичко изглеждаше възможно, белязан от щастието, желанието за свобода и от идеята за мирна революция, изтъкна Барозо. Разделението на Германия нямаше историческа перспектива и обединението бе единственото правилно решение. Това заявява руският премьер Владимир Путин в интервю за документалния филм «Стената» на руската телевизия NTV, посветен на 20-та годишнина от падането на Берлинската стена. Смятам разделението на Германия за абсолютно безперспективно. Исторически то нямаше никакви перспективи. Германия стана в известен смисъл разменна монета в борбата между държавите, но разделението на народа е безперспективно. Според мен от самото начало беше ясно, че това не бива да се прави, отбелязва в интервюто Путин. Колкото до нашите интереси при обединението на Германия, направено бе най-важното, възникнаха качествено нови отношения между Русия и Германия, изтъкна той. На въпрос, кое трябва да е определящото в отношенията между двете страни, Путин отговаря, че това е взаимния интерес и повишаването на конкурентоспособността на икономиките на двете страни, обединяването на усилията им на външно-политическата арена и решаването на задачите, от които е заинтересована Европа, целия свят, както Русия и Германия. 7 души загинаха, 2 бяха ранени при пожар в 3-етажна сграда в латвийската столица Рига, предаде Associated Press. Загинали са 5 жени и 2 мъже. Пожарникарите са спасили 8 души от горящата сграда, сред които и 4 деца, съобщава БТА. Най-малко 42 души са загинали в Салвадор при наводнение и кални свлачища, причинени от проливни дъждове в резултат на урагана Ида, съобщи министърът на вътрешните работи, цитиран от БТА. Сантерно изрази опасение, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните екипи тепърва ще започнат да претърсват най-тежко пострадалите райони. В Салвадор валят проливни дъждове от четвъртък, денят в който ураганът и да премина над Никарагуа, посочва БТА. В момента ураганът, който от първа категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън е със съпътстващи ветрове от 145 км в час, той преминава близо до източния мексикански полуостров Юкатан.
Времето.
В понеделник на страната ще има разкъсана облачно значителна над Западна България и Родопската област. След обяд и през нощта срещу вторник там ще има валежи от дъжд. Минималните температури в повечето места ще останат високи между 8 и 13 градуса, в района на София около 8 градуса. Преди обяд главно в западната част на Дунавската равнина и Западна Тракия, където ще бъде почти тихо, ще има мъгли. В Източна България ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса в западната част на Дунавската равнина, където ще има по-трайни мъгли между 11 15, утре в района на София след обед между 14 и 16 градуса. Чухте новините на Дарик в 18.